Vă rog, deschideți la Neemia, capitolul 7. În Neemia, capitolul 7, am avut deja primul verset, o predică din el și l-am studiat. Voi citi doar câteva versete, de la versetul 4, de exemplu. Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puțin în ea și casele nu erau zidite. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Neemia vrea să facă un recensământ, o numărătoare. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. Iată, pe cei din țară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase rob Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Există unii optimiști și există unii pesimiști. Există unii care sunt cronic pesimiști și alții care sunt cronic optimiști. Sunt iremediabili, nu-i poți corecta. Un pesimist tot timpul vede ploaie și dacă e soare afară, el spune: da, da, stai puțin și ai să vezi, că aici în Chicago mai ales. Wait a minute, și se schimbă vremea. Optimistul vede soare și bucurie peste tot. Ascultând la radio o predică, un frate tocmai vorbea despre doi gemeni, unul pesimist și unul optimist. Și atunci psihologii au luat pe pesimistul, băiețelul acela, și l-au dus într-o cameră plină de jucării. Și copilul, în loc să se bucure, a început să plângă și să se vaite. Și ăștia care cercetau să vadă cum se comportă, l-au întrebat: de ce plângi? Zice: atâtea jucării, cum le păzesc eu pe toate? Că o să vină să mi le fure. Și când am eu timp să mă joc cu toate? Și să năhăjea că o să-i vină să-i fure jucăriile. Pe cel optimist l-au dus într-un graj murdar și cu murdărie de cal. Și băiatul a intrat, mirosea urât, și dintr-o dată fața i s-a luminat și se vedea bucurie și deodată caută o lopată și începe să dea murdăria la o parte și ăștia îl întreabă: măi băiete, ce te bucuri așa în locul ăsta murdar? Și păiatul spune: dacă e atâta murdărie de cal, trebuie să fie și un cal pe aproape și abia aștept să văd calul să mă bucur de căluțul ăla. E adevărat, unii sunt cronic optimiști, alții cronic pesimiști. Credincioșii Domnului trebuie să aibă optimism. Capitolul 7 e capitolul unui om care e în ispita să cadă în deznădejde. Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puțin în ea și casele nu erau zidite. Vă dați seama ce durere e în versetul acesta? S-au chinuit să zidească zidurile, le-au zidit, ni se spune că în capitolul dinainte, zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Eluni, în 52 de zile. Și când au auzit vrăjmașii, s-au temut atunci. Au avut o biruință pentru Domnul și când se uită în jur, cetatea e aproape goală. Cetatea era încăpătoare, era mare, dar popor era puțin. Și casele nu erau zidite. Și inima lui Neemia e prinsă de cleștele acesta al deznădejdii. Nu vi se întâmplă uneori, atâta te rogi, atâta aștepți de la Domnul și Domnul întârzie cu răspunsul? Sau îți pui toate nădejdile într-o persoană, într-un copil al tău, într-o rudă, în cineva la care aștepți ca să ajungă cineva. Și când colo te dezamăgește. Dumnezeu nu ne lasă să fim dezamăgiți. Odată prorocul a ajuns, prorocul Ilie, spune: Doamne, ia-mă, nu mai, gata, am ajuns la capăt, sunt singur, toată țara e plină. Avusese una din biruințe. Și psihologii pot să explice că a avut o culme și după culme vine valea. După fiecare înălțime trebuie să te aștepți la o cădere din aceasta. A avut un succes extraordinar și acum intră într-o depresie extraordinară. Și Domnul nu lasă. Știți ce se întâmplă? Vine și îl clatină un înger. Era în pustie. Și acolo, pe o piatră caldă, o turtă prăjită și un ulcior de apă. Vă dați seama ce înseamnă asta? În pustie, un om obosit, un om frânt, pe când vezi turta aia, nu știu, brânzoaică mă gândesc că o fi fost. Îmi plac brânzoaicele, nu numai mâncarea de rață îmi place. Și brânzoaicele, de exemplu, era o brânzoaică acolo și sfârâia pe piatră și mirosea. Și Ilie uită și de necaz și de toate. Și ulcior de apă în pustie. Și mănâncă bine și îngerul îi spune, culcă-te. Culcă-te. Și Ilie se culcă și doarmă bine, obosise bine înainte. Alergați și voi de la Carmel până la Beersheba. Și apoi să vedeți ce bine dormiți. Și se culcă și iarăși turta pe piatră și ulciorul de apă. Nu lasă Dumnezeu să fie în depresia aceasta, cum spun oamenii, în dezamăgire, în pesimismul acesta. Neemia e un om foarte calculat însă. Neemia spune cum putem remedia situația. Și atunci el, care e un om foarte calculat, spune trebuie să vedem care este numărul oamenilor, pe cine ne putem baza. Cine ar putea să vină să se mute la Ierusalim? Și Domnul, spune el, Dumnezeul meu mi-a pus în inimă un gând să adun pe mai mari, pe căpetenii, să adun dregătorii, să adun poporul și să-i număr, să fac un recensământ. Am spus, Neemia e un om foarte calculat. Și nici în capitolul acesta nu veți vedea că el e ajuns în pesimism și spune, Doamne, nu mai fac nimica. Nu, nu, nu. El spune numai aici, cetatea era încăpătoare, era mare și popor era puțin. Și nu ne bazăm pe ziduri, nu ne bazăm pe cărămida aceea, pe piatra aceea. Ierusalimul frumos cu ziduri noi, dar n-are nicio valoare fără poporul care e înăuntru. De multe ori ne legăm de ziduri, de pietre, de construcții mari și de fapt poporul e ceea ce face slava lui Dumnezeu, nu pietrele. Cetatea era încăpătoare și popor era puțin. Și Neemia spune, trebuie să facem un calcul și să știm cine poate să vină. Și începe frământarea aceasta. Vedeți, în Israel nu făceai numărătoare așa cum fac aici, recensământ la fiecare 10 ani și atunci să ne lăudăm. Câți spanioli sunt în America și câți coreeni și câți negri și procentual și 10 ani să tot discute cum a crescut și cum a scăzut diferite grupuri. Nu, recensământul în Israel trebuia făcut după anumite reguli. De la 20 de ani în sus trebuiau numărați și fiecare trebuia să dea o jumătate de siclu pentru răscumpărarea sufletului. Și Neemia se tot gândește la numărătoarea pe care s-o facă și parcă e teamă. Când faci numărătoarea poporului, te atingi de ceva sacru. Pentru că numeri poporul oștirilor. Poporul care e oștirea Domnului oștirilor și trebuie să dai cinste celui care este împăratul. Numeri viața omului, pe cei care au viață și trebuie să-l onorezi pe Domnul vieții. De aceea jumătatea de siclu pentru răscumpărare. David făcuse numărătoarea. Cunoașteți la bătrânețe când David și modul a fost greșit și ideea numărătorii a fost greșită și diavolul folosește ocazia aceasta ca să aducă plagă, urgie peste Israel. Și Neemia nu se grăbește. Să frământă, nu știe ce să facă, trebuie să facem o numărătoare, să știm. E zid mare, e puternic, cetatea e mare, e încăpătoare și nu sunt oameni. Și în timpul acesta vine unul din leviți, unul din preoții de acolo, de la templu și vine și spune, Neemia, dregător, cinstite dregător, am găsit sulul acesta. Și Neemia pune în capitolul 7 sulul pe care l-au găsit la templu. În zilele acelea am găsit o carte cu spițele de neam. Și capitolul 7 din Neemia e o cronică, e un catalog, un recensământ care a fost, sau un catalog al numelor celor care au venit prima oară, în prima coloană de întorși înapoi, din fii ai robiei care s-au întors la Ierusalim. Acum 95 de ani înainte de Neemia. La anul 538, Zorobabel face prima coloană la porunca lui Cir și îi aduce înapoi. După 80 de ani este Ezra și apoi încă 15 ani până la 444, când Neemia vine cu grupul lui pentru ziduri. Deci, la vreo 100 de ani înainte, sulul acesta acum e găsit și e scris aici. Dacă veți lua însă Ezra 2, veți vedea că e exact același catalog, aceleași nume, puțin variate. Și aici e una din întrebările pe care ni le punem noi. De ce trebuie repetat capitolul 7 de la Neemia și capitolul 2 de la Ezra? E același lucru și e scris de două ori în Biblie. Veți vedea că recensământul care fusese făcut de Zorobabel a fost organizat întâi pe familii, de la versetul 8, fiii lui Paroioș, fiii lui Șefatia, fiii lui Arah. Domnul ține socoteala familiilor în care ne naștem. Familiile sunt păstrătoare ale moștenirii de la Domnul, pentru Domnul, pentru slava Lui. Veți găsi că de la versetul 25, se pare, fiii lui Gabaon, aici e deja fiii Aradului, dacă vreți, fiii Bucureștiului, aici nu mai familia, ci e locul din care au sosit. Și locul acesta contează. Domnul ne așează într-un loc ca să fim lumină pentru cei de acolo. Ce mi se pare interesant, că oamenii aceștia care s-au întors, după 70 de ani de robie, ei știau că unii sunt din Anatot, alții sunt din Betleem, alții sunt din Kiriat Iarim. Știu, gândiți-vă că am stat în Chicago 70 de ani deja. E 1995, deci în 1925 am venit în Chicago. Și suntem de 70 de ani. Suntem de 70 de ani aici în Chicago. Și fratele Gava e decât de 80 de ani acum, să zicem, ca să-l facem. Dar fratele Gava e tot de unde ești, frate Aurel? De la Vran, vestitul Vran. Fratele e tot din Vran, el știe că e tot din Vran. De 70 de ani a plecat din România, dar el e tot din Vran. Și fratele Aurel tot din Aradăi și alții tot din București. Că asta înseamnă aici, oamenii din Bet Azamvet și din Kiriat Arim și din Rama și din Micmaș și din Betel, aceștia sunt oamenii ai exilului, s-au născut în exil unii din ei, dar ei sunt din Micmaș și din Kiriat Arim. Țineau la locurile de unde veniseră. În unele părți, în America, în mod special, în partea de apus, am observat așa, există unele fricțiuni așa. Eu sunt din Arad, eu sunt cu Banatul sau cu Transilvania, celălalt de din Constanța și par așa numite fricțiuni. Și apoi vine și predicatorul și dă în ei că trebuie să fim uniți și nu știu ce. Și nu putem să fim uniți pentru că suntem de fapt fiecare de unde am venit. Mă bucur însă. Vă spun, așa, am o bucurie deosebită când văd că la noi nu ne certăm pentru că unul din Arad și unul din Constanța sau București sau din Iași. Ne bucurăm împreună și putem să lucrăm împreună și să ne cinstim locurile din care suntem, ajutând pe cei de unde am venit. Recensământul e după familii și recensământul e din locurile de unde am venit. Și apoi e și pe funcții. Unii sunt preoți, alții sunt leviți, alții sunt cântăreți, alții sunt ușieri, alții sunt slujitori ai templului. Ce mă uimește aici la funcțiile pe care le au e că în recensământul acesta pe care îl face Zorobabel, și sulul acesta e vechi, Neemia ia și îl copiază numai, recensământul a fost făcut după funcții, dar numai după funcțiile care aveau un rol în lucrarea templului. Nu ni se spune că erau tâmplari, erau, că desigur că erau și tâmplari, că trebuiau să lucreze, și alții erau zidari, alții alte funcții, păstori, ciobani, și... dar aici erau oamenii care erau cântăreți. O, da, în funcția lor era, toată ziua era cu Tesla în mână și cu ciocanul și cu rândeaua. Dar aici era ușier. În ziua Domnului era ușier la casa Domnului. Și asta e funcția pe care o pune. Și erau slujitori ai templului și erau din fiii robilor lui Solomon, probabil din gabaoniți, care erau, duceau apa și poverile, fiii lui Sotai și cea celorlalți, care lucrau însă la templu. Lucrarea pe care o faci pentru Domnul e ceea ce rămâne. Noi avem o cântare, dar ce lui Iisus ai făcut, va sta, va sta, rămâne în picioare cuvântul Domnului. Și apoi urmează și un alt lucru aici, mai departe, nu mai avem timp pentru toate, aș vrea câteva învățături să le luăm. Întâi, de ce a fost oare a doua listă? De ce trebuie a doua listă în Biblie? Să fie în Ezra pus capitolul 2 și capitolul 7, același. Variațiile sunt foarte mici, fie la ortografie, la pronunțarea numelor și alte lucruri. Aceștia erau oamenii credinței. Aceștia erau oamenii care au avut încredere în Dumnezeu, în putere. Sunt oamenii care fac pod între ruina exilului și speranța întoarcerilor acasă. Capitolele acestea sunt Evrei, capitolul 11 în Vechiul Testament. E aici arena eroilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face o subliniere să fie de două ori puși în Vechiul Testament numele lor. Întotdeauna când găsim repetări în cuvântul lui Dumnezeu, să știm că e o subliniere. Acolo e o apăsare în cuvânt. E scris, priboiul e mai tare, mai greu apasă, ca să vedem mai bine. Și Domnul lasă să fie repetată aici lucrarea. E galeria de onoare a eroilor care s-au întors înapoi la zidurile Ierusalimului. Să ține minte că Domnul vrea să fim oameni pe care să se bazeze, oameni pe care să poată să conteze în lucrarea sa. Veți fi găsit, și am repetat aceasta, când preoții, leviții n-au vrut să vină, Ezra se miră. Tocmai leviții să nu vină, cei care trebuiau să fie primii în elanul pe care îl au ca să vină înapoi la Ierusalim, Ezra se miră. Aici găsim că Domnul a avut oameni pe care a putut să conteze și lasă să fie scriși. Un alt lucru pe care aș vrea să-l vedeți e că Domnul ține socoteala. Numele, familia, locul. E un amănunt interesant aici. Ni se spune că aveau, la versetul 68, aveau 736 de cai, 245 de catâri, aveau 435 de cămile și 6720 de măgari. Măgarii întreg pe toți aici, în socoteală. Faptul că ni se spune cu amănunt, sunt aici 736, nu o cifră așa generală. M-am întrebat uneori, de ce trebuie numărat și măgarii, și catârii, și cămila, și calul? Trebuie să știm noi numărătoarea aceasta, trebuie să-i avem noi. Ca și cum atunci când fratele, să zicem așa, fratele Arcan face aici adresele, să strângem adresele, dar trebuie să știm și ce mașină ai. Doamne, spune hop, hop, îți dau adresa, îți dau adresa, îți dau telefonul, dar ce trebuie să ai și mașina, și numărul meu? Dar nu numai mașina, vreau să știu câte mașini ai. Ce an, Și nu numai, ai mobilă nouă în casă sau e mobilă așa, din primul an când ai venit, când strângeam de pe aici de acolo și... Nu, aia nu dăm, nu dăm. Îți dau adresa și numele și de unde sunt, da, din Vrani, din Vrani sunt, dar nu trebuie să știi ce mașină am. Aici Zorobabel pune și măgarii și catârii. Și recenzământul acesta învață ceva. Domnul ține socoteală. Noi avem impresia că numai duminica Dumnezeu ne vede și atunci venim la casa Domnului și venim frumos îmbrăcați și vorbim frumos. Și în rest facem noi ceva și până duminică iarăși. Treaba noastră. Domnul aici pune socoteală și caii și cămilele și catârii și măgarii noștri. Domnul are nevoie de tot ce avem, de tot ce suntem pentru El. Mă gândesc că unul o fi avut vreo 5 catâri și altul a avut un măgar prăpădit acolo. L-a pus acolo. Cu aceștia eu sunt gata ca să slujesc pe Domnul. Că de aceea e recensământul acesta. Nu e recensământ doar așa ca să știe, nu, ai văzut că nu sunt așa de mulți. Aici e potențialul pe care se poate baza Domnul în lucrarea sa, în noștirea sa. În textul de la Iosua veți vedea că sunt două monumente. Luați 12 pietre din Iordan și aduceți-le aici la Gilgal, la prăvălire, și să facem aici monument. Și dacă vor veni copiii voștri și copiii copiilor și o să întrebe ce sunt pietrele acestea, să le spuneți. Uite pe acolo, prin șirul ăla de apă, am trecut și pietrele acestea sunt din adâncul Iordanului. Domnul a creat cale pentru noi. Veți găsi însă un amănunt pe care Iosua îl înscrie într-un verset acolo, după ce a făcut toate acestea și încă era șiragul deschis, calea încă era uscată, drumul încă era acolo, Iosua ia și în mijlocul Iordanului, nu pe uscat, ia și adună 12 pietre și face un delușor acolo. Și monumentul ăsta nu se vede. Peste monumentul acesta au trecut apele. Și atunci te întreb, pentru cine e monumentul ăla? Iosua, lucrezi degeaba. Că nimeni nu-l vede, e în adâncul apei, pentru pești faci pietrele alea? Iosua face un monument care nu se vede. O lucrare care n-avea să fie, probabil apa se mai învâltoșa acolo puțin din când în când, făcea niște vârtejuri și acolo puteau să spună bătrânii, acolo a fost ridicat un morman de pietre, 12 pietre în mijlocul Iordanului. Iosua e un om însă care cunoaște pe Dumnezeu și Iosua în mijlocul Iordanului ridică un monument. Nu pentru oameni, nu pentru ca să se laude cineva. Ridică un monument pentru Dumnezeu. La Coloseni, cuvântul spune că Dumnezeu a făcut de ocară, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. E vorba de domniile acestea din domeniul spiritual al duhurilor. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Lupta e în domeniul spiritual și Dumnezeu în Hristos Iisus a repurtat o biruință pentru totdeauna împotriva diavolului și împotriva răzvrătiților săi îngeri. Și aici Iosua ridică un monument pentru Dumnezeu. Să știe firea, să știe Iordanul, să știe pământul, să știe materia, să vadă diavolul întotdeauna când va trece pe acolo și să tremure că Dumnezeu are o putere deosebită și poate să-i oprească și Iordanul și își trece poporul său pe oriunde vrea. Și tu n-ai decât, pentru că de aici am pornit, tu n-ai decât un catâr. Ce să-l pun la numărătoare? Nu. Cu un măgar și cu o cămilă, dacă o ai. Cu ce ai, puținul tău, contează mult înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să câștigi o biruință prin ceea ce ai și faci pentru El, pentru împărăția sa. Și iarăși, poate nu o să te vadă lumea și nu o să te laude și nu o să scrie ziarele și nu o să fie publicat nicăieri și nici măcar la biserică, în anunțuri, nu o să spunem ce ai făcut și știe Dumnezeu. Și Dumnezeu își câștigă o biruință. Că ai mult sau că ai puțin, Dumnezeu însă ține socoteală. Președintele Ted Roosevelt, unul din președinții iubiți în America, se spune că într-una din retragerile sale în vacanță a plecat și a stat mai multe săptămâni într-un loc. Oamenii se obișnuiseră cu el prin locurile acelea și era un bătrân, bătrânul Joe, Moș Joe, tata Joe în sat. Și Roosevelt, președintele, s-a împrietenit cu el și în fiecare seară vorbeau. Și bineînțeles, bătrânul avea cuvinte cumpănite, înțelepte, care îi le spunea președintelui și președintele s-a atașat, s-a legat frumos de bătrânul Joe. Într-o zi, însă, bătrânul Joe se uită în fața președintelui și îl întreabă, Dumnezeule, îl iubești pe Domnul Iisus? Și președintele nu s-a așteptat la o întrebare, zice, da, sunt creștin. Și nu, te întreb așa, domnule președinte, pentru că, vedeți, aici e o biserică în sat și nu suntem mulți, că toți sătenii care vin de prin cătunuri ne adunăm și de fiecare dată când ne adunăm ne uităm să vedem, vine și președintele la adunare sau nu? Și nu te-am văzut niciodată. Și noi ne întrebăm, îl iubești pe Domnul Iisus sau nu? Când venim la adunare, noi facem o afirmație înaintea oamenilor. Când venim aici la casa Domnului duminică, da, avem nevoie să fim împreună, avem nevoie să ne vedem fețele, avem nevoie să ne strângem mâinile, avem nevoie să ne întărim, avem nevoie să uităm de alte lucruri și avem nevoie de încurajare, avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții, avem nevoie să ne întărim în cuvânt. Avem nevoie. Dar mai e ceva. Are și Dumnezeu nevoie. Vrea să ne vadă la oaltă. Vrea să fim aici împreună. Da, Domnul are nevoie. De ce spune El când sunt doi sau trei numai și eu sunt în mijlocul lor? Am bucuria aceasta să fiu cu voi. Și când suntem la oaltă, și ăsta e recensământul. Și aici e încurajarea pe care o primește Neemia. Într-un sul vechi de 95-100 de ani, într-un sul vechi, Neemia primește o încurajare. Dumnezeu e în mijlocul poporului și El va lucra. Nu trebuie eu să mă îndoiesc. Și ne-a bătut vântul și ne bate vântul 6 zile. Și ispitirile și luptele vieții ne irosesc puterile și ne sleiesc, pentru că suntem singuri undeva și poate departe și abia așteptăm să vină ziua aceea când să fim iarăși împreună și când să cântăm, te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești. Să fim iarăși tabăra lui Dumnezeu în care e Domnul și e un strigăt de biruință în mijlocul nostru. Puțin sau mult, dai Domnului, El ține socoteală. Și poate în fiecare duminică nu facem prezența, nu știu dacă la școala duminicală se face prezența, însă e cineva care notează și ăsta e recensământul. Adu puținul tău înaintea Domnului și El poate să-l mărească. Și e scris acolo că ai adus și tu la Domnul. Capii de familie au dat din visteria lor lucrării 20.000 de darici de aur. Celălalt popor a dat 20.000 de darici de aur. 2.000 s-au adunat și puținul cu puținul și cu încă puțin s-a adunat și a fost mult. Și lucrarea a putut să propășească în mâinile Domnului. Înainte de război, între cele două războaie, Martha Berry a înființat în Georgia o școală pentru săraci în Mount Berry, în Georgia. În 1932 s-a dus la Henry Ford, magnatul din Detroit al automobilului, s-a dus și a avut curajul să ceară audiență la Ford și să-i spună: domnule Ford, vrem să facem o școală pentru săracii din Georgia, o școală în care să fie și să aibă posibilitatea să învețe, și avem nevoie de un loc, avem nevoie de o casă, avem nevoie de, și avem nevoie și avem nevoie și am nevoie, domnule Ford, de $1,000,000 din partea dumitale. Și Ford se uită la ea, nici nu știa bine cine este. $1,000,000 vrei să-ți dau? Și ea: da, domnule Ford, am nevoie de $1,000,000. Și Ford, așa mai mult în batjocură, ia din buzunar și ia 10 cenți. Și zice: uite, îți dau 10 cenți, fă ce vrei cu ei. Mai mult în batjocură. Și credincioasa aceasta, Berry, s-a dus acasă și a cumpărat un sac de peanuts, pe vremea aceea alune americane. Și-a luat copiii, clasa cu care începuse, și a spus: în ogorul ăsta plantăm alune americane. Și în vara viitoare alunele au fost culese și iarăși plantate și s-a mărit ogorul. Și după vreo 4 ani se duce înapoi. Nu, îi scrie o scrisoare lui Ford: domnule Ford, cu 10 cenți pe care mi-ați dat am cumpărat alune, le-am plantat și după 4 ani de zile am putut să cumpărăm un pian pentru școala noastră. Și spune: ce ziceți de un profit pe care l-au adus 10 cenți pe care i-ați dat dumneavoastră pentru școala noastră? Și Ford o cheamă la Detroit și face o serbare și îi dă un cec de $1,000,000. Ai știut să folosești 10 cenți? Putea să fie insultată și 10 cenți să meargă și să-și ia un Coca-Cola sau nu știu, poate era mai mare atunci 10 cențul ăla, dar să ia ceva și să spună așa în gândul ei câteva lucruri rele despre Henry Ford, care se învârte cu milioanele și nu-i dă și ei 1,000,000 și așa mai departe. A știut însă să-i folosească, n-a avut mult și domnul a știut să-i răsplătească hărnicia. Eu nu știu cât ai din partea Domnului. Știu însă că Domnul fiecăruia ne-a dat ceva și așteaptă să fie folosit pentru el. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l observați în capitolul 7 și ca învățătură pentru noi e un amănunt pe care îl dă. Iată pe cele de la versetul 61. Pe cei ce au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha și din Cherub Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. Toți trebuiau să arate obârșia. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, 642. Și dintre preoți, fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai. Și despre Barzilai ni se dă și un amănunt, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul. Și a fost numit cu numele fetelor. A zis: să nu mă numesc, să nu numească fetele, să nu numesc pe Carmen Popovici, mă numesc pe mine Călinescu. Și așa au ajuns ei să fie numiți Barzilai după fetele pe care le-au luat. Au căutat în cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție. Și drecătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. Și se oprește aici istorisirea. Nu știm care a fost rezultatul. Se pare că a fost negativ. Aici intră și acum trebuiau aici oamenii sfințiți pentru lucrare și nu se găsește numele lor în carte. Și nu puteți intra. Mă gândesc că oamenii aceștia au avut intenții foarte bune. Eu așa mă gândesc. Nu erau niște derbedei, niște haihui. Vor să vină și ei să aibă parte acolo în lucrare. Au avut intenții bune. Mă gândesc că au fost oameni tare cum se cade, că nu-s hoți de cai și borfași. Au vrut să fie și ei acolo, dar n-au fost scriși în carte. Oamenii aceștia au fost gata de jertfă, de lucru. Oameni buni, dar n-au fost scriși în carte. Și dregătorul le spune: nu puteți intra să mâncați din lucrurile sfinte. De aceea au fost dați afară din preoție. cu gândul acesta închei. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 15, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții. Nu știu, imaginați-vă, gândiți-vă. Momentele acelea când se răsfoiește cartea. Și numele tău nu e acolo. Nu se găsește. Și ai fost om bun. Și ai venit la adunare. N-ai furat și n-ai spart casa nimănuia. Ai avut intenții bune, dar nu e scris în carte numele tău. Sunt câteva învățături pe care le-am luat. Domnul ține socoteală, face numărătoarea. E important cel mai mic lucru pe care îl ai și îl dai Domnului. El îl folosește, cinstești pe Domnul pentru el. Lucrul din urmă însă aș vrea să fie lucrul pe care să-l subliniez. E scris numele tău în cartea mielului? Atunci când îți predai viața Domnului și când spui, Doamne, păcatele mele vreau să fie luate de tine, ia-le și sângele tău să spele viața mea și să mă curățească, îmbracă-mă în neprihănirea ta, eu sunt în neputința păcatului și nu mă pot salva. Oricât de bine aș trăi, oricâte intenții bune aș avea, nu pot să ajung în împărăția ta. Vreau sângele tău să mă spele. În clipa aceea, scribul în veșnicie ia și pune acolo numele tău. Și în cartea vieții, pentru eternitate și pentru gloria lui Dumnezeu, e scris și numele tău. Pentru că ai spus, Doamne, eu sunt neputincios, arată-mi Tu slava Ta și dă-mi Tu curăția și curățește-mi Tu viața în sângele de la Calvar. Cred în Tine, vreau să fii mântuitorul meu, vreau să fii stăpân în viața mea. În timpul acela, numele tău e scris. Numele lor n-a fost găsit în cartea neamului și au fost dați afară. E imaginea unei izgoniri, nu dintr-un Eden pământesc, ci din gloria și slava pregătită de Dumnezeu pentru tine, înainte de întemeierea lumii. Și implor inima ta și în seara aceasta, vino la Domnul, ascultă chemarea Harului, predă-ți viața Lui și atunci vei putea să spui, pe aici, prin Iordanul acesta m-a dus Domnul. Iată aici mormanul de pietre. E pentru slava Domnului, de aducere aminte pentru veșnicie. Și în inima mea, în vâltoarea Iordanului, și acolo am niște pietre, un alt altar, numai pentru Domnul, pentru sfinții îngeri, pentru domniile și stăpânirile din locul ceresc. Să știe toți că sunt al Domnului, că El e al meu, că nimeni nu stăpânește în cetățuia inimele El, decât Domnul Mântuitorul care m-a răscumpărat și și-a dat viața pentru mine. Și seara aceasta poate să fie o seară hotărătoare pentru tine. Eu te îndemn. Lasă mâna scribului ceresc să scrie și numele tău. Domnul te vrea, te vrea cu gelozie, a murit pentru tine și a dat viața pentru viața ta. Vrea să te răscumpere și să fie a Lui pentru veșnicie. Ascultă chemarea Harului ca să ai un bun răspuns în ziua de apoi și numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.